Isceljenje uz Božiju pomoć. Materijal časopisa za pravoslavlje i samodržavnost. Sankt Peterburg. Na praznik Konevske ikone Majke Božije 23. jula 2005. godine navršava se 10 godina parohije crkve posvećene istoimenoj ikoni Presvete Bogorodice koja se nalazi u naselju Saperno Prijezerskog rejona u Lenjingradskoj oblasti. Pri crkvi Konevske ikone Majke Božije radi pravoslavni centar za rehabilitaciju zavisnika od narkotika. O tome smo i razgovarali sa nastojateljem crkve, ocem Sergejem Beljkovim. U čemu se sastoji i kako izgleda rehabilitacija u parohiji u Sapernom? Život u parohiji je blizak životu manastirske zajednice. Mi imamo svoj ustav. Za one koji su ovdje na rehabilitaciji, obavezno je posjećivanje bogosluženja i molitvenih pravila, rad na poslušanju. Crkvena parohija arenduje nekoliko hektara zemlje, a svoju kuhinju obezbjeđujemo povrćem tokom cijele godine. Sagrađena je i nevelika farma za proizvodnju domaćih životinja i živine. Na crkvenoj teritoriji se nalaze i objekti za stanovanje, duhovno-prosvetna biblioteka, stolarska radionica, banja. Bez obzira na veliko domaćinstvo, cilj zajednice nije proizvodnja, već rehabilitacija onih koji su zavisnici od narkotika i njihova fizička angažovanost kao jedno od sredstava rehabilitacije. Sada kod nas u parohiji istovremeno može da živi do 20 ljudi, ali prema dugogodišnjem iskustvu optimalan broj onih koji su na rehabilitaciji ne bi trebalo da bude veći od 10-12 ljudi. Vrijeme boravka u parohiji varira od 6 do 9 mjeseci. Osnova rehabilitacije je ocrkovljavanje i rad. Sličnost sa manastirskom zajednicom se ogleda i u samoupravi. Onaj koji živi i radi odavno, po starešinstvu je odgovoran za svakog novog štićenika. To je veoma ozbiljna škola, jer samo ljubav prema bližnjem može imati slobodu i iskrenost. Blizina prekrasne severne prirode i rad na svežem vazduhu sami po sebi čine blagotvoran uticaj na duševno i fizičko stanje naših štićenika. To je važno jer je njihovo zdravlje narušeno. Posle rehabilitacije mi i dalje vodimo računa o čovjeku, pratimo njegovu daljnu sudbinu. Mnogi dečaci nam dolaze na crkvene praznike. Onima koji to žele ostajem i dalje duhovnik. Oni se venčavaju kod nas u crkvi, krste svoju decu. Mi se ne rastajemo. Kako na primjeru parohije u Apernom možemo vidjeti odnos državnih organa prema angažovanju crkve u rješavanju socijalnih problema, u ovom slučaju narkomanije. Država ima pozitivan stav prema angažovanju crkve u rješavanju socijalnih problema. Ona je spremna da iskoristi unutrašnji potencijal crkve, iako neće mnogo da pomogne. Sa stidom moramo da priznamo da svi religiozni programi u Sankt Peterburgu i Leningradskoj oblasti za borbu protiv narkomanije u posljednjih 15 godina finansiraju samo inostrane agencije, a samo pre 3 godine država je počela da daje djelimično financijsku pomoć za rješavanje ovog našeg unutrašnjeg opšteg državnog problema. Danas smo radi financijskih problema morali da zaustavimo izgradnju rehabilitacionog centra za 35 ljudi u naselju Krasno-Armensko, Prijezerskog rejona, Leningradske oblasti, bez obzira na to što se gradskoj administraciji za namjenski program borbe protiv narkomanije izdvojila velika suma novca. Tako je prošle godine samo Komitetu za čuvanje zdravlja bilo izdvojeno 36 miliona rubalja, a deo novca sigurno da je mogao biti usmjeren za ostvarivanje nekih zajedničkih sa Komitetom rehabilitacionih programa, pa samim tim i pravoslavnim. Tim pre što se svake godine od službenika ovog komiteta moglo čuti sa tugom da oni nemaju rehabilitacioni centar izvan grada. Takav centar praktično već postoji i postoji mogućnost zajedničkog razvoja ovog projekta. Poslove u ovom pravcu otežava i to što Sankt-Peterburskoj administraciji sve do sada nema one strukture usmjerene ka cilju koja se odnosi na obezbeđivanje aktivnosti u oblasti borbe protiv narkomanije. Stoga pribegavamo pomoći političkim institucijama i državnoj narkokontroli. Slava Bogu da bar ovdje možemo naići na razumijevanje i saosjećanje i čak pokušaje da nam pomognu. Ipak, nažalost, neophodno je istaći da ni na jedno pismo upućeno iz određenih ustanova u razne organizacije sa molbom da podrže aktivnosti projekta crkve materijalno nije bilo odgovora od onih koji su adresovani. I ima još jedna od prepreka u borbi sa narkomanijom. Nema opšte koncepcije, u svakoj ustanovi postoje sopstveni planovi, a potrebno je da postoji kompleksan prilaz. Sada je stvorena međuustavna komisija, ali nema mnogo koristi od nje. Njeni članovi čak ne provjeravaju ispunjavanje svojih odluka. Tako je prošle godine u centru naše parohije u Sapernom bilo svečano zasjedanje ove komisije, ali sve do sada nije organizovano rukovodstvo koje je preporučila Komisija uprave ministarstva po pitanju štampe, televizije i radio vesti i sredstvima masovne komunikacije koje bi iznosilo o delatnostima pravoslavnih rehabilitacionih centara Severozapada. Neophodna je kontrola nad izvršavanjem odluka, nekakvi pokretači naredbi. Njih nema, samo se vode razgovori i već se gubi želja za učestvovanjem u ovim beskonačnim komisijama, sastancima i konferencijama. Vi ste pomenuli nedovršeni rehabilitacioni centar za devojčice pri crkvi Svetog Nikolaja u naselju Trfjano. Zbog čega ste se odlučili za odvojenu rehabilitaciju mladića i devojaka? To izaziva dodatne teškoće, jer mnogi od naših štićenika pre postupanja i čak i za vrijeme rehabilitacije nisu smatrali da je blud grijeh, nego prosto fizički prirodna želja. Tamo gdje se rehabilituju lica oba pola istovremeno, takvi slučajevi su neizbježni. Ali mi ne gubimo nadu da će se pojaviti ovakav centar. Sarađujemo u tom smislu sa Pokrovsko-Terveničkim manastirom naše eparhije. Tamo je skit u kojem na rehabilitaciji zavisnika od narkotika, dečaka i devojčica radi mati Siluana. Ona je saglasna sa mnom u tome da ako ostavimo na rehabilitaciji samo devojčice, njihovo ozdravljenje će biti uspješnije. Inače će se mnogi i dječaci i djevojčice morati isključiti. Mi bismo sa svojim dječacima dolazili kod njih na 2-3 dana radi pomoći u obavljanju težih poslova. Odlukom mitropolita Sankt-Peterburškog i Laduškog Vladimira 1. oktobra 2003. godine vi ste postavljeni za rukovodioca odjeljenja za borbu protiv narkomanije i alkoholizma Sankt-Peterburške eparhije. U čemu se sastoji ovaj posao i šta je urađeno do sada? Organizovali smo ambulantni rad za zavisnike od narkotika, zavisnike od alkohola i članove njihovih porodica u centru Aleksandro Nevske Lavre, Centar pomoći Vaskrsenje. Osim rada u gradu, centar priprema i usmjerava sprovođenje rehabilitacije u manastirima, u eparhijama i u specijalizovanim centrima sa kojima su uspostavljene čvrste veze. Ovaj centar u kojem su 3 sveštenoslužitelja, lekar, psiholog, socijalni radnici obavljaju posao ukazivanja postrehabilitacione pomoći licima koja su prošla rehabilitaciju u raznim rehabilitacionim sistemima, među kojim i medicinskim. Slično se odvija i u pravoslavnom bratstvu Svete Anastasije Uznika Osloboditeljice, Crkvi Spasitelja Nerukotvorenog na Konjušenom trgu, Svetom proroku Iliji na Parohovih. U Sankt-Peterburškoj eparhiji organizovana je vruća linija za probleme narkomanije i alkoholizma. Osim našeg centra, u naselju sa Pernom nastavljaju da rade pravoslavni rehabilitacioni centri u naselju Mlinarev potok Vsevoložskog rajona pri bratstvu prepodobnog Serafima Virickog u naselju Pošehnja Preskovske oblasti. Kamen u gradu Iz Borskom, Preskovske oblasti, rehabilitanti i zaposleni koji se nalaze u ovim centrima su došli iz Sankt Peterburga. Počeo je da djeluje i centar rehabilitacije zavisnika od alkohola u naselju Sologubovka, Volhovskog rejona, Leningradske oblasti. U toku su radovi na organizaciji pravoslavnog rehabilitacijonog centra u Tihivinskom rejonu, Leningradske oblasti. U tom pravcu nastavljaju djelovanje Konevski, Zelenicki, Čeremenecki i Vadeno-Ojatski manastiri. Mi se rađujemo sa Varlaamo-Hutinskim manastirom Novgorovske eparhije, Peskovo-Pečerskim i Svetogorskim manastirima Pskovske eparhije, manastirima i parohijama Arhangelske, Murmanske, Petrozavodske i Kaliningradske eparhije. Uslovi su u različitim centrima različiti. Nije svuda tako kao u naselju sa Pernom gdje se centar nalazi pri crkvi. Naprimjer, u naselju Pošehnja na čelu bratstva se nalaze Mirjani, a sveštenik im dolazi iz crkve. Imaju svoj program u centru Kamen, ali programi ovih naših centara su urađeni na osnovu pravoslavnog veroučenja i to ih objedinjuje. Mi se okrećemo genetičkim korenima naroda i ljudi nas razumiju, stoga i postižemo postavljeni cilj. Možemo istaći da su poslije otvaranja naših odjeljenja u Ivanovo-Voznesevskoj, Ekaterinburskoj, Novosibirskoj i u drugim eparhijama bila otvorena slična odjeljenja ili su bili postavljeni sveštenoslužitelji odgovorni za ovu oblast socijalnog služenja crkvi. Isto tako, naše odjeljenje priprema i izdavanje specijalne metodološke literature o rehabilitaciji narkozavisnika. Kakva opšta uputstva bi vi mogli da date crkvama koje počinju sa radom na rehabilitaciji narkozavisnika? Kao prvo, za takvo nešto su potrebni neophodni uslovi i mogućnosti, a najbolje je zato dom izvan grada. Savjetujem da se ne skuplja veliki broj narkozavisnika, čak iako ima prilično mnogo posla, čije obavljanje teoretski može prehraniti mnogo ljudi, jer takav početak rada se može pokazati neuspješnim. Prvo, sveštenik mora sebe da proveri. Može li on da voli ove ljude, da im prašta, da ih sa ljubavlju kazni? Ako sam može sve to, kako će se njegova porodica prema svemu tome odnositi? Sve treba odmeriti, jer samo želja i usrdnost nisu zato dovoljni. Pri rehabilitaciji ne bi trebalo primjenjivati neke nove psihološke tehnike koje često imaju okultni karakter. U pravoslavlju svega ima dovoljno. Život se gradi po zakonima crkvene zajednice i to je porodica, sve je jednostavno. Naravno, veoma je korisno izučavanje svetootačke literature gdje se mogu naći mnogi praktični savjeti. Dešava se da se čovjek iznenada rastuži, a ti mu spomeneš poslušanje i sve se sredi, a mogao bi i da ode. Postoji mišljenje da je za privlačenje omladine crkvi neophodno da ona bude protkana njenim interesima, da se ovlada njenim jezikom, varijanta čitanja apostolskog poziva da bude svima sve. Poznato je da se narkomani obraćaju međusobno na svom slengu. Neki sveštenici smatraju da treba razgovarati s njima uz pomoć ove nestandardne leksike. Da li vi postupate tako ili ne? Smatram ovu praksu veoma štetnom. Da, žargonska reč može biti tačna po smislu, ali svaka reč nosi određeni energetski naboj. I tako kako je korištenje narkotika vezano sa delovanjem demonskih sila na čovjeka, radi toga bilo kakvo korištenje riječi narkomanskog slenga i s njim povezanih idiomatskih izraza posmatramo kao korištenje besologizma, što je sa pravoslavne pozicije samo po sebi bogohulno i greh. Naravno da narkozavisnici očekuju nešto sasvim drugo za pomoć, tim pre od pravoslavnih sveštenika. Može biti da je najveća nesreća ovih ljudi odsustvo visokog duhovnog primjera u njihovom životu. Stoga sve što čini i govori sveštenik u radu sa narkomanima zahtjeva od njega veliku odgovornost i moralnu ispravnost. Kada naši štićenici počnu sve ovo da shvataju, tada i sami postaju pomagači u svemu ovome. Žargon i prazninom iskvareni razgovori o narkomanskoj prošlosti unutar zajednice se presjecaju od strane samih rehabilitanata. Zavolite čisto razumno mlijeko da bi od njega uzrastali ka spasenju. kaže nam apostol Petar. Oče Sergije, vaša pomoć je ograničena na nekoliko stotina ljudi. Kako bi se mogao iskoristiti ovaj značajan opit u glavnim centrima u Rusiji? Može se nabrojati koliko je svakom rejonu potrebno rehabilitacionih centara i zauzeti se za njihovo organizovanje. Poznato je da od onih koji žele da prođu rehabilitaciju u centrima van grada, 60% njih želi da ide u pravoslavne centre. Mislim da bi u prvoj etapi za našu eparhiju bila dovoljna 4 muška i 2 ženska rehabilitaciona centra. Sada mi u osnovi otpravljamo rehabilitante u druge eparhije. Ako bi bilo više centara, tada bi ljudi koji su prošli ovaj program i koji su dobili isceljenje bili primećeni i rezultati će biti očigledniji. Mi bismo tačno odredili šta je neophodno u centrima i imali bismo mogućnost za realniji uticaj na tešku sadašnju situaciju. I vremenom, da će Bog, možda će biti manje narkomanije i ovi centri bi se mogli lako pravilno promijeniti u druge socijalne potrebe, na primjer za decu. Priznajete li vi druge vidove rehabilitacije? Da li ste susretali dostojna iskustva u tom pravcu? Ja ne stvaram monopol crkve u rehabilitacionim programima. Neka postoje razni programi, medicinski, psihološki. Osim onih, naravno, kojima se čini nasilje nad ličnošću i koji koriste okultne metode delovanja. Destruktivne sekte, na primjer. Neka svako bira svoj put, onaj za koji smatra pravilnim za sebe. Svaki program daje u određenom procentu rezultat čvrstom remisijom, ali praktični opit pokazuje da do najvećih rezultata dolaze religiozni programi. U zapadnim državama katolički, kod nas pravoslavni. I to je objašnjeno jer je narkomanija duhovna bolest. Pre nekoliko mjeseci u crkvi Konevske ikone Majke Božije izbio je požar. Drvena zgrada crkve je ostala čudom čitava, što su primijetili čak i vatrogasci. Crkva je živa i radi, slavi svoju desetogodišnjicu. Telefon odjela za borbu protiv narkomanije i alkoholizma Sankt Peterburške eparhije 812-274-3304. Marina Mihajlova. Prevod sa ruskog Nataša Ubović. Za Radio Blagovesti, tekst čitala Olivera Vasić.